หายใจไว้อย่าขาดสติให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกไปเรื่อยๆเวลารู้ร่างกายหายใจก็ระวังจิตมันจะไหลเข้าไปที่ลมถลำลงไปเราจะภาวนาให้มันไปได้เร็วๆจิตมันถลำลงไปรู้ทันนี่พวกเราส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาทำกรรมฐานจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานแล้วไม่รู้ไม่เห็นเรียกเรายังไม่เห็นจิตตัวเองอย่างเราหายใจไปพุทโธไปเลยจิตไหลไปอยู่ที่ลมอย่างเงี้ยให้รู้ทันมันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเราจะได้สมาธินะให้ดูจิตเป็นเราก็จะได้สมาธิเร็วหน่อยสมาธิมันก็เรื่องของการฝึกจิตใจให้มันสงบให้มันตั้งมั่นนี่พอจิตใจสงบว่างสว่างขึ้นมาอย่าไปคิดว่ามันจบแค่นั้นนั้นเพิ่งจะได้เครื่องมือในการปฏิบัติเท่านั้นเองภาวนาดูจิตดูใจไปใจมันว่างๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราได้แค่เครื่องมือนะที่จะใช้เดินปัญญางานหลักของเราจริงๆคือการเจริญปัญญาดูกายดูใจไปการเจริญปัญญาก็เป็นการที่ใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้ลงในกายในใจในรูปนามในขันธ์ห้าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าสติระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูอยู่ถ้าจิตเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ถูกรู้ก็จะได้สมาธิชนิดสงบถ้ารู้ว่าจิตเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ถูกรู้การเคลื่อนก็ดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ทำให้เกิดมรรคผลหรอกยังไม่ได้เดินปัญญานี่การเดินปัญญาเราจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้เจริญธรรมานุปัสสนาเลยก็ได้ธรรมานุปัสสนาเนี่ยยากยากมากดูทั้งธรรมที่เป็นอกุศลพวกนิวรณ์อะไรเงี้ยไม่ใช่รู้แค่ว่านิวรณ์เกิดมาได้ไงแต่รู้ไม่ได้รู้ว่านิวรณ์เกิดขึ้นนะแต่มันรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะทำไงมันจะไม่เกิดอะไรเงี้ยมันดูละเอียดลงไปกว่าจิตตานุปัสสนาหรือดูองค์ธรรมที่เป็นกุศลองค์ธรรมที่เป็นกุศลชั้นเลิศอะไรเงี้ยโพชฌงค์เจ็ดอะไรเงี้ยจะดูว่าทำไมสติถึงจะเกิดทำไมธรรมวิจยะถึงจะเกิดอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆให้มันประณีตลึกซึ้งกว่ากันหรือดูขันดูอายตนะดูธาตุอะไรพวกนี้นี่เป็นธรรมานุปัสสนาล้วนๆดูจนถึงปฏิจจสมุปบาทส่วนใหญ่เราทำไม่ถึงทำไม่ได้เราก็เอาของง่ายดูกายดูใจไว้กายมันไม่เคยหนีไปไหนเลยแต่เราลืมมันนั้นเรามีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงร่อนเร่ไปที่อื่นร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้สึกในใจเราก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูที่แจ่มชัดนี่ทำไงจะเกิดการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องมีการหมายรู้ที่ถูกการหมายรู้ที่ถูกก็คือมีสัญญาที่ถูกต้องบางท่านก็สอนนะบอกว่า สัญญาใช้ไม่ได้เป็นตัวขวางปัญญาก็ถูกส่วนหนึ่งสัญญาที่ขวางการเจริญปัญญานั่นคือสัญญาวิปลาสสัญญาที่เห็นผิดหมายรู้ผิดอย่างหมายรู้ร่างกายซึ่งจริงๆมันเป็นอสุภะก็หมายรู้ว่ามันดีมันสวยมันงามอย่างนี้นี่เราหมายรู้ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงหรอกแต่เรารู้สึกเที่ยงกายเราเดี๋ยวนี้กับกายเราแต่ก่อนก็เหมือนกันคนเดียวกันพอไปดูรูปเก่าๆก็จะรู้ว่าไม่เหมือนหรอกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกช่วงของชีวิตแต่ร่างกายนั้นมันเปลี่ยนแปลงช้าเปลี่ยนแปลงช้าไม่เหมือนจิตจิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยถ้าเราดูจิตดูใจเป็นนะแล้วเราเห็นจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะรู้นะจิตเนี่ยมันแสดงอนิจจังอยู่ตลอดเวลาคือมันหมายรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นอนิจจังจะหมายรู้ว่ากายเป็นอนิจจังเนี่ยหมายรู้ยากเพราะกายมันอายุยืนกว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตนี่อย่างถ้าเราดูจิตเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังง่ายถ้าดูกายก็เห็นอนิจจังยากหน่อยมันเปลี่ยนช้าดูเวทนานะจะเจริญปัญญาด้วยการดูเวทนาหมายรู้ว่าเวทนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เที่ยงถ้าเวทนาทางกายก็เปลี่ยนช้าหน่อยถ้าเวทนาทางใจก็เปลี่ยนเร็วหน่อยอย่ามีความสุขเลยนะหันไปเจอคนที่เราเกลียดที่หน้านะใจมันทุกข์ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเร็วนี่ค่อยๆดูไปนะกายมาดูอนิจจังเนี่ยยากนิดหนึ่งเวทนาเนี่ยก้ำกึ่งถ้าเวทนาทางกายก็ดูอนิจจังก็ยากหน่อยนะต้องใช้เวลาแต่ไม่เหมือนดูกายดูกายต้องใช้เวลามากดูเวทนาในกายเนี่ยนั่งอยู่มันปวดมันเมื่อยนั่งขยับไปเดี๋ยวๆมันก็หายละที่ปวดที่เมื่อยแต่เวทนาทางใจนั้นเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตลอดเวลาหรือดูสังขารความปรุงของจิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วอันนี้เห็นอันนี้จังง่ายเพราะจิตใจเรากลับกรอกตลอดเวลานะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเปลี่ยนตลอดเลยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงใจมันหมุนเปลี่ยนไปรวดเร็วงั้นดูจิตดูใจนี่เห็นอนิจจังง่ายถ้าหมายรู้นะหมายรู้ให้ถูกต้องหมายรู้สิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามว่ามันไม่สวยไม่งามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงนะอย่างนี้หมายรู้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้หมายรู้ของที่เป็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์หมายรู้ของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนก็เห็นว่าหมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนการหมายรู้เนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้เกิดปัญญาหมายรู้ถูกถ้าหมายรู้ผิดที่จะทำให้เกิดความหลงผิดพอหมายรู้ผิดก็ทำให้เกิดการคิดผิดพอคิดผิดก็เกิดความเชื่อผิดเกิดความเห็นผิดถ้าหมายรู้ถูกนะมันก็เกิดการคิดถูกอย่างเวลาเราคิดถึงร่างกายนะเราหมายรู้ถูกว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยมันหมายรู้ถูกก็คิดพิจารณาลงในร่างกายก็เห็นมันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยหรือหมายรู้ร่างกายว่ามันทุกข์ร่างกายเนี่ยหมายรู้ทุกข์ง่ายแต่จิตเนี่ยหมายรู้อนิจจังง่ายร่างกายมันทุกข์นะควรถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอเลยนั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นะทุกข์ตลอดยืนนานๆก็ทุกข์งั้นอย่างเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วหมายรู้ทุกข์เนี่ยจะดูง่ายนั่งนิ่งๆนะเดี๋ยวก็ทุกข์ละปวดโน่นปวดนี่คันโน่นคันนี่ขึ้นมาเนี่ยพอหมายรู้อย่างนี้เรียกว่าเราหมายรู้ถูกนะต่อไปก็จะเกิดปัญญา รู้ว่าร่างกายเนี่ยไม่น่ายึดถือหรอกไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตนี่จะปล่อยวางร่างกายงั้นอย่าไปดูถูกสัญญานะถ้าไม่มีสัญญาที่ถูกเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้ามีสัญญาผิดมีแต่ทำมิจฉาทิฏฐิให้เกิดงั้นถ้าจะบอกว่าสัญญาเป็นตัวขวางปัญญาก็ต้องพูดให้ชัดๆว่าสัญญาที่วิปลาสสัญญาที่เพี้ยนเป็นตัวขวางการเจริญปัญญาเห็นทำไมพวกเราไม่บรรลุมรรคผลกันง่ายๆเพราะเรามีสัญญาที่ผิดเรามีสัญญานะของไม่เที่ยงเรารู้สึกเที่ยงอย่างร่างกายเราเนี่ยเที่ยงชีวิตจิตใจเรารู้สึกเที่ยงนะอย่างจิตของเราเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังคิดว่าจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อวานก็เป็นจิตดวงเดียวกันจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตปีกลายก็เป็นจิตดวงเดียวกันจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตตอนเด็กๆก็เป็นจิตดวงเดียวกันเราก็เชื่อต่อไปอีกจิตเดี๋ยวนี้กับจิตพรุ่งนี้ก็เป็นดวงเดียวกันอีกจิตชาติหน้าก็ยังเป็นดวงเดียวเนี่ยมันหมายรู้ผิดมันหมายรู้ของไม่เที่ยงจิตมันของไม่เที่ยงมันไปหมายรู้ว่าเที่ยงนะหมายรู้ผิดอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดเวลาคิดก็คิดผิดนะจิตมันคือตัวเรานะเกิดความเห็นผิดเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าจิตนี้คือตัวเราเวลาภาวนานะเราก็รู้สึกเลยจิตคือตัวเรานะอันนี้หมายรู้ผิดมันก็เกิดทำให้เกิดการคิดผิดเกิดความเชื่อผิดจะต้องหมายรู้ให้ถูกรู้สึกอยู่ในกายก็หมายรู้ให้ถูกนะกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามกายนี้เป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุยืมโลกมาใช้เบื้องต้นก็ยืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์แล้วก็อาศัยน้ำอาศัยอาหารอาศัยอากาศเป็นสมบัติของโลกตอนอยู่ในท้องก็อาศัยสมบัติของโลกผ่านแม่ออกมาแล้วก็อาศัยสมบัติของโลกด้วยตัวของตัวเองเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราจะรู้เลยร่างกายนี้มีแต่ธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างนั่งอยู่เนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยก็มีธาตุไหลเข้าไปละหายใจออกไปนะก็มีธาตุไหลออกไปละค่อยๆภาวนานะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปเห็นนะร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นนี่ดูกายเป็นอนัตตานะเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนี้เรียกหมายรู้ถูกหมายรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาต้องค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเรื่อยนะนี่แล้วแต่จิตมันจะถนัดในการหมายรู้มุมไหนเราเลือกไม่ได้จริงหรอกบางทีบางคนจิตมันถนัดจะรู้อนิจจังบางคนถนัดจะรู้ทุกขังบางคนถนัดรู้อนัตตาก็แล้วแต่จะถนัดแต่เรามีหน้าที่รู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วเวลาจิตมันเข้าไปหมายรู้เนี่ยบางทีเราไม่ได้เลือกและเวลาปัญญาแท้ๆมันเกิดนะโดยเฉพาะโลกุตระปัญญาเกิดนะเราเลือกไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราจะล้างกิเลสด้วยการเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเลือกไม่ได้งั้นเราพยายามฝึกนะนอกจากฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกสติให้ว่องไวมีอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้สึกแล้วก็ถ้าจะเดินปัญญาต่อนะฝึกการหมายรู้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านนั่งสมาธิกันมากออกจากสมาธิมันจิตมันก็นิ่งว่างๆอยู่อย่างนั้นท่านก็สอนให้คิดพิจารณาร่างกายตรงที่คิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นแค่ธาตุอะไรเงี้ยตัวนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันคือการฝึกหมายรู้ฝึกสอนจิตมันให้มันหัดหมายรู้ร่างกายว่าไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยสุดท้ายปัญญามันจะเกิด ภาวนาตามรู้ตามดูไปจนกระทั่งหมดความจงใจจะหมายรู้จิตมันไปเห็นเองว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรนะเนี่ยเราจะเข้าถึงธรรมะได้หรือหัดหมายรู้จิตใจอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราเคยฝึกสมาธินะด้วยการสังเกตจิตตนเองจิตเคลื่อนเรารู้นะเคลื่อนไปอยู่กับอะไรเรารู้เราได้สมาธิชนิดสงบถ้าเห็นการเคลื่อนของจิตเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นถัดจากนั้นเราก็พอมีจิตตั้งมั่นเราก็หมายรู้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นเป็นผู้ไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวเป็นผู้รู้เป็นผู้ไปคิดทางใจหรือไปเพ่งอารมณ์ทางใจเนี่ยมันจะเห็นอย่างเนี้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะเราหมายรู้จิตว่ามันเป็นอนัตตาหรือจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะสุดท้ายไม่เห็นจิตไม่เที่ยงอ่ะจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้เรียกเราหมายรู้หมายรู้ถึงความไม่เที่ยงของจิตใจหรือบางทีเราก็สังเกตไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปใจตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูแล้วก็เห็นจิตมันเคลื่อนหรือจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่โลภมันไม่โกรธมันไม่หลงเนี่ยเห็นมันเปลี่ยนแปลงต่างๆนานานะสัญญามันเกิดไปหมายเฮ้ยมันเป็นของมันเองฮะเราเลือกไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเราหมายรู้จิตว่าเป็นอนัตตาหรือเบื้องต้นจงใจหมายรู้ว่าจิตเป็นอนัตตาก่อนก็ได้เหมือนที่พิจารณากายนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจิตเนี่ยถ้าสัญญามันไม่ยอมไปหมายรู้ไตรลักษณ์ของจิตเราก็ช่วยมันช่วยมันพิจารณาลงไปเออจิตเมื่อกี้มันเป็นผู้รู้ตอนนี้มันเป็นผู้คิดซะแล้วเนี่ยอย่างนี้นะเป็นการฝึกหมายรู้แล้วตอนที่จิตมันเดินปัญญาอย่างแท้จริงนะเราไม่เจตนาจะหมายรู้แต่จิตมันหมายรู้เองสัญญามันทำงานเองสัญญาที่ถูกมันทำงานเองในขณะที่คนทั้งโลกและสัตว์ทั้งหลายนะสัญญาที่ผิดมันทำงานเองเพราะมันฝึกมาจนชำนาญที่จะหมายรู้ผิดเพราะฉะนั้นสัญญาไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะสัญญาถ้าหมายรู้ผิดก็คิดผิดก็เกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดความเห็นผิดถ้าหมายรู้ถูกนะหมายรู้กายหมายรู้ใจของเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปเวลาคิดถึงกายคิดถึงจิตก็จะคิดถึงในมุมของไตรลักษณ์แล้วก็ในที่สุดก็เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นถูกนะพ้นจากความเห็นผิดงั้นเราต้องฝึกนะอย่างทีแรกเราฝึกให้จิตตั้งมั่นฝึกสติให้ว่องไวนี้พอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ฝึกที่จะหมายรู้สติระลึกรู้กายก็หมายรู้มองกายหมายรู้ก็คือเป็นมุมมองของจิตนะมองกายในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตมันมองเองทีแรกจงใจมองต่อมาจิตมันมองได้เองตรงที่จิตมองได้เองนี่แหละเราเดินปัญญาอย่างแท้จริงละตรงที่เรายังคิดอยู่นะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกแต่ตรงที่จิตมันหมายรู้ได้เองนะตรงนั้นแหละมันขึ้นวิปัสสนาจริงๆละหรือมันหมายรู้จิตนะถ้าไปดูจิตให้นิ่งให้ว่างเมื่อก่อนมีนะมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์นี่แหละตั้งสำนักสอนนะทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างไม่ใช่เส้นทางของพระพุทธเจ้านะทำจิตให้ว่างไม่มีอะไรเลยอยู่กับความว่างไม่ให้จิตคิดไม่ให้จิตนึกไม่ให้จิตปรุงไม่ให้จิตแต่งไม่ให้จิตทำงานนี่เป็นการเข้าไปแทรกแซงจิตทั้งสิ้นเลยแล้วก็ว่างๆอยู่งั้นคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะยังไม่ได้เดินปัญญาเลยนะถ้าเดินปัญญานะต้องมองให้เห็นไตรลักษณ์ได้งั้นไปทำจิตให้ว่างนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครูบาอาจารย์ก็สอนนะระวังจิตไปติดเฉยหลวงพ่อก็เคยทำไม่ผิดอย่างนั้นนะเคยฝึกดูจิตดูจิตไปจนกระทั่งมันไม่คิดไม่นึกนะรู้ตัวว่างๆอยู่เฉยๆไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์บอกผิดแล้ว จิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำมันผิดธรรมชาติไปดูใหม่ทำผิดแล้วหลวงพ่อถึงมาดูดูก็คืออะไรจิตเป็นยังไงจิตมันทำอะไรรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นดูจิตดูใจเราดูได้สองมุมอันหนึ่งเราดูความรู้สึกจิตที่มันสุขจิตที่มันทุกข์จิตที่มันดีจิตที่มันชั่วอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตเช่นจิตเคลื่อนออกไปจับรูปจับเสียงจับกลิ่นจับรสจับโผฏฐัพพะจับธรรมารมณ์จิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะเรารู้ตอนที่เราเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนะตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงเลยนะนี่ต่อมาเราดูไปเรื่อยๆ เราเห็นเลยเฮ้ยจิตรู้มันก็ดวงหนึ่งนะจิตที่ไปดูมันก็เป็นอีกดวงหนึ่งไม่ใช่จิตรู้นี่วิ่งออกไปไปดูพอไปดูแล้วก็วิ่งกลับมาเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังแล้วก็วิ่งกลับมาเหมือนแมงมุมเคยเห็นแมงมุมไหมแมงมุมชักใหญ่นะแล้วตัวมันอยู่ตรงกลางมีอะไรมากระเทือนทิศไหนมันก็วิ่งไปทิศนั้นนะเนี่ยเส้นใหญ่ของเราที่แมงมุมตัวนี้จะวิ่งไปคือจิตมันจะวิ่งไปมีหกช่องคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้าเรายังเห็นว่าจิตนี่แหละวิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางหูแล้วกลับมายังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงที่เราจะขึ้นวิปัสสนาได้เนี่ยสันสติต้องขาดเราจะเห็นว่าจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันดวงหนึ่งนะแล้วดวงเนี่ยมันดับไปมันเกิดจิตที่เป็นผู้ไปดูจิตที่เป็นผู้ไปดูอยู่ชั่วขณะก็ดับไปเกิดจิตรู้ขึ้นมาอีกสำหรับนักปฏิบัตินะถ้าสำหรับคนไม่ปฏิบัติที่เกิดคือจิตหลงทั้งนั้นไม่มีจิตรู้หรอกนี่พอเราเห็นนะเราจะรู้เลยว่าจิตไม่ได้เหมือนแมงมุมหรอกที่มีหกทิศทางนะก็คือจิตไปเกิดทางทวารทั้งหกเกิดที่ตาแล้วดับที่ตาเกิดที่หูแล้วดับที่หูเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูกเกิดที่ลิ้นก็ดับที่ลิ้นเกิดที่กายก็ดับที่กายเกิดทางใจไปรู้อารมณ์ทางใจก็ดับที่ใจจิตที่ตั้งมั่นก็ดับอยู่ที่ความตั้งมั่นของมันนั่นเองนี่เราจะเห็นในนี้นะแล้วอย่างนี้เราเดินวิปัสสนาจริงๆแล้วถ้าดูกายนะแล้วดูไปเรื่อยๆนะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของกายนะมันแตกกายมันแตกเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะแตกกระจายออกไปคณะกลุ่มก้อนของมันเริ่มแตกแล้วมันละเอียดลงไปอีกนะมันจะรู้เลยว่ากระทั่งในผมเส้นเดียวเนี้ยมันยังแยกออกไปได้แยกเป็นดินน้ำไฟลมเป็นอากาศเนี้ยอย่างนี้มันเดินปัญญาจริงๆนะแต่ว่าเวลาเดินปัญญาในขั้นละเอียดที่หลวงพ่อบอกเนี้ยมันสั้นนิดเดียวอย่าสั้นนิดเดียวส่วนใหญ่ก็คือฝึกให้จิตนะตั้งมั่นขึ้นมามีสติรู้กายรู้ใจไปมีสัญญาหมายรู้อย่างถูกต้องว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกระทั่งหมดความจงใจที่จะหมายรู้แต่จิตมันรู้มันเห็นกายมันก็มองกายในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สติระลึกรู้จิตสัญญามันก็ทำงานเองมันหมายรู้จิตในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อเดินตรวจการบ้านพระเดินก็มีองค์หนึ่งบอกเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อมา 2,000 ษาแล้ว2ปีแล้ววันนี้หลวงพ่อเดินไปหลวงพ่อก็ไปชมเชยบอกภาวนาดีแล้วภาวนาดีแล้วองค์นี้ท่านก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยจะทำมาสองปีแล้วยังไม่เข้าใจเวลารู้อารมณ์นะจิตมันจะเคลื่อนลงไปแนบที่อารมณ์แล้วจ้องไว้เงี้ยเราบอกว่าเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ความจริงไปเพ่งอารมณ์อยู่นี่พลิกนิดเดียวเองแทนที่รอให้จิตมันเคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์นะท่านเห็นจิตมันเคลื่อนไปที่อารมณ์เห็นจิตมันมีพฤติกรรมคือมันวิ่งไปจับอารมณ์นี่อารมณ์มันนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานข้างในเป็นธรรมารมณ์เห็นจิตมันเคลื่อนไปจากธรรมารมณ์นะพอรู้ว่าจิตมันเคลื่อนเท่านั้นเองนะความเคลื่อนขาดนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงพ่อถามว่าแล้วเห็นไหมจิตไม่ใช่ตัวเรา บอกเห็นเป็นแวบๆนะเห็นเป็นแวบๆยังไม่เห็นเด็ดขาดเนี่ยเวลาฝึกนะแล้วทีแรกอ่ะเราจงใจหมายรู้แต่ต่อมาพอจิตมันมองไตรลักษณ์เป็นแล้วเนี่ยมันจะเห็นเองอย่างตรงที่จิตมันมาตั้งมั่นว่างสว่างอยู่เนี่ยสติปัญญามันแก่กล้านะสัญญาหมายรู้ปั๊บลงไปนะมันไม่มีตัวเรานะนี่เห็นอย่างนี้เลยมันก็จะเห็นเฮ้ยมันไม่ใช่เรานี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่ากำลังไม่พอนะถ้ากำลังพอมันก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยงั้นเราจะต้องฝึกมีสติวิธีฝึกสติคือหัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏบ่อยๆนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะในสติปัฏฐานนี้คือร่างกายหายใจรู้สึกนี่ก็เรียกว่าอานาปานสติบัพพะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยในสติปัฏฐานในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเรียกว่าอิริยาบถบัพพะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกในสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะพุทธเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยเนี่ยเรามีสติรู้สภาวะบ่อยๆถ้าดูกายก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆเห็นกายมันหายใจเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนนี่ใช้กายเป็นวิหารธรรมถ้าใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ตรงนี้มันจะควบระหว่างเวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนาเข้าไปด้วยกันจะควบกันคือบางทีมก็มองในมุมของเวทนาบางทีก็มองในมุมของจิตตานุปัสสนาแต่เป็นเวทนาทางใจถ้าเวทนาทางกายมันเนื่องอยู่กับกายเวทนาทางใจมันเนื่องอยู่กับจิตเนี่ยค่อยๆดูไปหัดดูสภาวะบ่อยๆเช่นใจเราขี้โมโหอย่างบางคนขี้โกรธนะหงุดหงิดง่ายทุกครั้งที่หงุดหงิดเนี่ยรู้ทันมันไวๆหงุดหงิดขึ้นมาเรารู้หงุดหงิดขึ้นมาเรารู้เนี่ยอย่างนี้เรื่อยๆนี่คือการฝึกสตินะคือการฝึกสติฝึกรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏรู้กายรู้ใจที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ดูบ่อยๆต่อไปไม่เจตนาจะดูมันก็ดูได้เองตรงมันไม่เจตนาจะดูมันรู้ได้เองร่างกายมันขยับเนี่ยไม่เจตนาจะรู้เลยมันรู้เองแต่ก่อนที่มันจะรู้เองมันก็ต้องเจตนาฝึกรู้ก่อนร่างกายขยับร่างกายหายใจคอยสังเกตคอยรู้ไปต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวนะไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ได้อันนี้เรียกสติอัตโนมัติของเราเกิดละนะเราต้องฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นนะสำคัญนะสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยทำได้สองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานนะแต่หลวงพ่อไม่ค่อยสอนเรามีลูกศิษย์หลวงพ่อไม่กี่คนที่เดินเส้นนั้นคนรุ่นเราส่วนมากทำฌานไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่เหมือนรุ่นครูบาอาจารย์นะบางองค์ท่านห่อได้ด้วยสามใบท่านลอยได้ด้วยสามแปะท่านทำอะไรได้แปลกๆมารุ่นเราทำไม่ได้นะใจเราฟุ้งทั้งวันเงี้ยเราก็ทำสมาธิชนิดคณิกะสมาธิวิธีทำสมาธิชนิดคณิกะสมาธิก็คือรู้ทันจิตตัวเองจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บทีแรกมันเคลื่อนไปแช่อยู่กับอารมณ์นานๆไปอยู่นานๆนะถึงจะรู้นี่พอเราหัดดูไวๆจิตเอ้ยหลงไปดูละจิตหลงไปฟังละหลงไปดมกลิ่นละได้รู้บ่อยๆบ่อยๆนะต่อไปพอหลงปุ๊บมันรู้ปั๊บเลยสมาธิอัตโนมัติจะเกิดนี่พอฝึกเรื่อยๆนะใจก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะมันไม่หลงมันไม่เผลอไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่ได้ประคองรักษาไม่อย่างพวกเราบางคนหลวงพ่อบอกเฮ้ยยังประคองจิตอยู่ยังประคองจิตอยู่มันยังไม่ใช่สมาธิชั้นดีเลยยังไม่อัตโนมัตินะจิตมันไหลแล้วรู้ปั๊บเนี่ยสมาธิอัตโนมัติมันเกิดนี่พอมีสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติแล้วพอไหมยังไม่พอต้องพาจิตมันหมายรู้กายหมายรู้จิตนะในความเป็นไตรลักษณ์ซะก่อนถ้ามันไม่ยอมหมายรู้ มันจะรู้กายเฉยๆรู้จิตเฉยๆรู้ว่าจ้องนิ่งๆอยู่กับกายรู้แล้วไปจ้องนิ่งๆในความว่างอยู่กับจิตว่างๆใช้ไม่ได้นะยังไม่ได้เดินปัญญาเลยถึงจะไปดูกายอยู่เงี้ยนะขยับแล้วรู้ตลอดเงี้ยรู้ตลอดไม่ได้เดินปัญญาต้องหัดหมายรู้นะถ้าของครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็คิดพิจารณาร่างกายไปคิดพิจารณาลงในสัญญาที่ถูกพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกระทั่งมันเห็นอัตโนมัตินะใจเนี่ยมันชินเวลานึกถึงกายเนี่ยก็จะเห็นแต่พวกเป็นอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ตรงที่จะเดินปัญญาจริงนะต้องอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นปฏิกูลอสุภะก็จะกลายเป็นธาตุอย่างเราดูกายนะกายสลายลงไปนะมันเปื่อยมันเน่ามันโสโครกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันแยกเป็นธาตุธาตุดินเหลืออยู่นะธาตุไฟหายไปธาตุลมหายไปธาตุน้ำไหลแล้วออกไปจนกระทั่งเหลือธาตุดินแห้งๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ใจมันเฉลียวใจขึ้นมานะเออมันไม่ใช่ตัวเรานะกายนี้นะเป็นอนัตตาหรือเห็นว่าแต่เดิมมีตัวมีตนนะดูไปเรื่อยๆมันแยกแตกออกเป็นธาตุนะธาตุดินเหลืออยู่นะธาตุน้ำก็ไหลออกไปมันเริ่มแต่ธาตุลมก่อนธาตุลมมันดับพอธาตุลมมันดับธาตุไฟก็ดับพอธาตุไฟดับนะไม่มีไฟหล่อเลี้ยงนะไอ้ตัวที่คุมกันอยู่เนี่ยก็แตกธาตุน้ำก็ไหลออกไปเป็นน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกไปเหลือแต่ธาตุดินแห้งๆอยู่ถึงตรงเนี้ยนะมันไม่ใช่พิจารณาสุภาละเพราะไม่มีอสุภาจะพิจารณาละนี่ยังไม่ถึงมรรคผลเลยนะถ้าไม่มีอสุภาจะให้ดูแล้วเพราะว่าพอมันแยกธาตุไปแล้วไม่เห็นมันจะอสุภาตรงไหนเลยดินมันก็คือดินน้ำก็คือน้ำลมก็คือลมไฟก็คือไฟไม่มีสะอาดหมดจดหรือเลวทรามอะไรไม่มีทั้งสิ้นเลยแต่มันจะไปเห็นในมุมที่ว่าเออแต่เดิมมันเป็นตัวเป็นตนนะธาตุมันคุมกันอยู่ตอนนี้มันไม่เที่ยงมันแตกสลายแล้วธาตุแต่ละธาตุก็แตกกระจายออกไปหรือแต่เดิมมันเป็นตัวเป็นตนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คนละเป็นซากอะไรเป็นดินแห้งน้ำไฟลมก็กระจายออกไปเนี่ยไม่มีตัวเราของเราเนี่ยจิตมันไปเห็นอย่างนี้เองนะถึงจะเรียกว่ามันทำวิปัสสนาจริงๆแล้วมันจะละกิเลสจริงๆก็ละกันตรงนี้แหละละจากตรงที่เห็นของจริงนี่แหละถ้าดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะเราหัดหมายรู้ไปเรื่อยๆจิตนี้มันไม่เที่ยงนี่ว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงโลภแล้วก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ไม่โกรธหลงแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็หดหู่อะไรเนี้ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆหรือบางทีมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นจิตดูเดี๋ยวมันก็เป็นจิตฟังเดี๋ยวมันก็เป็นจิตดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นจิตลิ้มรสเดี๋ยวเป็นจิตรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยวเป็นจิตคิดนึกทางใจอะไรเห็นแต่ความไม่เที่ยงของจิตใจหรือมุมที่ดูง่ายอีกมุมหนึ่งของจิตนะก็คืออนัตตาดูจิตให้เป็นตัวทุกข์ยากนะจิตมันไม่มีแขนมีขาไม่มีกล้ามเนื้อที่จะปวดจะเมื่อยให้เราดูหรอกงั้นดูจิตเนี่ยดูอนิจจังง่ายดูอนัตตาง่ายถ้าดูกายเนี่ยดูทุกขังง่ายแต่ดูอนัตตาอนัตตามันแตกออกเป็นธาตุดูจิตเนี่ยดูอนิจจังง่ายเพราะจิตนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยเพราะเร็วถึงขนาดพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันเร็วขนาดนี้นะแล้วท่านบอกเลยจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปทางไหนทางเที่ยวของจิตก็คือทางโคจรของจิตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองงั้นจิตมันจะโคจรมันจะท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปอย่างรวดเร็วนะพระพุทธเจ้าบอกมือระดับพระพุทธเจ้ายังบอกว่ามันเร็วงั้นมันเร็วแน่นอนนะต้องฝึกนะต้องฝึกคอยดูเวลาจิตมันไหลไปดูรู้ทันจิตมันไหลไปฟังรู้ทันจิตมันไหลไปดมกลิ่นรู้ทันจิตมันไหลไปลิ้มรสรู้ทันจิตมันไหลไปรู้สัมผัสที่กายรู้ทัน จิตมันไหลไปคิดนึกทางใจหรือไปทำอะไรไปเพ่งอารมณ์ทางใจเลยรู้ทันหัดรู้บ่อยๆนะหัดหมายรู้มันบ่อยๆไปต่อไปมันรู้โดยไม่ต้องจงใจมันหมายรู้โดยไม่จงใจหมายรู้นะนี่บางคนรังเกียจสัญญาสัญญาเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะสัญญายังไงก็ต้องมีเหมือนกับเวทนาเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงอ่ะจิตมันมีอยู่ไม่จิตสุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยก็มีอยู่อย่างเนี้ยมันต้องมีนะสัญญามันก็ต้องมีแต่สัญญาจะวิปลาสหรือสัญญาถูกต้องเท่านั้นเองอยากให้สัญญาถูกต้องก็หัดหมายรู้ให้ถูกต้องร่างกายเนี้ยหมายรู้ไปเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเงี้ยเบื้องต้นก็ช่วยมันหมายรู้คือพามันคิดจิตนี่ก็เหมือนกันนะถ้ามันหมายรู้ได้เองว่าเป็นไตรลักษณ์เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้ามันไม่หมายรู้ไปว่างสว่างอยู่เฉยๆฮะต้องจงใจนะช่วยมันพิจารณาเออจิตนี้มันสว่างว่างอยู่มันจะเที่ยงไม่เที่ยงนะอะไรเงี้ยค่อยๆดูสุดท้ายก็ไม่เที่ยงเห็นคนเดินมาจิตก็ไปดูแล้วยังนึกว่าจิตว่างอยู่เพราะว่าดูไม่เป็นเพราะจิตที่ว่าว่างสว่างอยู่เนี้ยมันเป็นจิตที่อยู่ทางใจเดี๋ยวมันก็เกิดจิตที่ดูเดี๋ยวมันก็เกิดจิตที่ฟังเฮ้ยเวลาดูก็ทำจิตว่างว่างเวลาฟังก็ว่างว่างก็บ้าเท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำจิตให้ว่างๆนะพอจิตว่างแล้วต้องหมายรู้นะถึงความเป็นไตรลักษณ์ถ้าหมายรู้ไตรลักษณ์ไม่ได้ไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกเพราะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจที่ก็เรียกขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุ18เลยมันก็คือกายกับใจคือรูปนามนี่เองต้องหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์เวลาเราปฏิบัติทางจิตเนี่ยมีสามัญอันหนึ่งทำสมาธิให้สงบอันหนึ่งทำจิตให้ตั้งมั่นอันหนึ่งทำจิตให้สงบอันหนึ่งทำจิตให้ตั้งมั่นอันหนึ่งทำจิตให้มีปัญญาสองอันแรกเป็นเรื่องของสมถะอันหลังเป็นเรื่องของวิปัสสนาทำจิตให้สงบเนี่ยนะให้ความสำคัญกับอารมณ์กรรมฐานน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมไปนะไม่ใช่เพ่งนะถ้าเพ่งเราเครียดไม่มีความสุขไม่สงบหรอกนะอย่างหลวงพ่อนะถ้าหายใจแล้วสบายใจนะเวลาเราต้องการความสงบเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้ใจวิ่งคิดโน้นคิดนี้นะเราก็ให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือมารู้ลมหายใจนะจิตก็สงบได้พักนี่ถ้าจะทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ใช่ไปเอาอารมณ์คือลมหายใจเป็นตัวหลักแต่เอาจิตเป็นตัวหลักนะเปลี่ยนพระเอกแล้วนะถ้าทำความสงบเนี่ยอารมณ์เป็นตัวพระเอกอารมณ์กรรมฐานถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นมาไว้เดินปัญญาเนี่ยจิตเป็นพระเอกตัวเอกเปลี่ยนจากอารมณ์มาเป็นจิตนั้นจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นและตอนเดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่อารมณ์นะไม่ใช่ตัวจิตที่เป็นพระเอกจริงๆตัวไตรลักษณ์ตัวความจริงเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกายเราเห็นกายกระตุกกระดิกเนี่ยยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าดูจิตเราก็นิ่งว่างสว่างอยู่อันนั้นยังเป็นสมาธิอยู่แต่ถ้าเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วมันเห็นที่มันเห็นอย่างนี้ได้เพราะมันหมายรู้ลงไปโดยที่ไม่ได้เจตนาที่จะหมายรู้นั้นทีแรกเจตนาหมายรู้ก่อนนะแล้วต่อไปไม่ต้องเจตนามันดูเองว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ดูสามอย่างหรอกดูจิตก็เหมือนกันมันก็หมายรู้เองทีแรกเราก็ช่วยมันหมายนะจิตที่สว่างอยู่ก็ไม่คงที่เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดละเพราะฉะนั้นจิตที่คิดกับจิตที่ว่างเฉยๆคนละดวงกันค่อยๆพามันดูนะสอนมันไปต่อไปมันเห็นเองมันหมายรู้โดยไม่ได้เจตนาจะหมายรู้เองตรงนั้นแหละมันขึ้นการเจริญปัญญาที่แท้จริงแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน ถึงจะดูกายถึงจะดูจิตก็เป็นสมถะนี้ถ้าดูกายแล้วลงไปเพ่งกายดูจิตแล้วไปเพ่งจิตก็เป็นสมถะเฉยๆแต่ถ้ารู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งกายจิตถลำไปเพ่งความว่างเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็พอจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายเคยหมายรู้กายเป็นไตรลักษณ์มันก็จะเห็นไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นแล้วเคยหมายรู้จิตว่าเป็นไตรลักษณ์นะสติมันจะระลึกรู้จิตปุ๊บสัญญาก็จะหมายรู้ว่าจิตนี้ก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์ในนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาแล้วตรงที่จิตมันเดินวิปัสสนาอย่างแท้จริงนะใช้เวลาไม่มากหรอกที่ใช้เวลามากคือขั้นเตรียมความพร้อมที่จะให้จิตสามารถมาเห็นความจริงได้โดยไม่เจตนางั้นเราจะฝึกจนกระทั่งหมดเจตนาไม่จงใจจะมีสติพอร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดเองไม่จงใจที่ให้เกิดสมาธิผู้รู้พอจิตขยับตัวเคลื่อนไหวรู้เองจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่เจตนาไม่เจตนาจะเดินปัญญาแต่พอสติระลึกรู้กายสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้จิตสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของจิตมันทำงานต้องอัตโนมัติอย่างนี้นะถึงจะใช้ได้ถ้ายังมีความจงใจต้องจงใจอยู่นะมรรคผลยังไม่เกิดหรอกตัวความจงใจเนี่ยที่จะทำกรรมฐานพวกเราเป็นทุกคนนะทำกรรมฐานเราจะคิดว่าจะทำยังไงจะทำยังไงเห็นไหมทำไม่ได้หลวงพ่อก็บอกทุกวันนะทำไม่ได้แต่ฝึกอะไรฝึกให้มีสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติฝึกให้เดินปัญญาอัตโนมัติด้วยการที่สัญญาเข้าไปหมายรู้ไตรลักษณ์เนี่ยนั่นคือการจะฝึกให้เกิดปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยพอเรามีสิ่งที่เป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นโดยที่ไม่จงใจให้เกิดเราก็หมดโลภะเจตนาโลภะเจตนาเป็นความโลภเป็นความจงใจเป็นความจงใจของจิตเป็นมโนสัญญาเจตนาความจงใจมโนสัญญาเจตนามโนคือใจใช่ไหมสัญญาคือการหมายรู้เจตนาหมายรู้ทางใจอย่างเราทำกรรมฐานเราชอบเจตนาหมายรู้ทางใจยังเจตนาอยู่จิตยังกระทำกรรมอยู่จิตยังสร้างภพสร้างชาติอยู่เพราะมโนสัญญาเจตนานะเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมนี่ถูกเป๊ะเลยนะอภิธรรมตรงเนี้ยเป๊ะเลยงั้นอย่างเราต้องฝึกจนกระทั่งรู้โดยไม่เจตนาฝึกจนมันไม่ต้องเจตนาจะรู้แล้วมันก็รู้ได้แต่อยู่เฉยๆมันจะรู้โดยไม่เจตนาได้ไหมไม่ได้ทีแรกก็ต้องเจตนาไปก่อนหัดรู้หัดดูไปจนมันชำนิชำนาญนะจนจิตมันดูได้เองพอจิตมันดูได้เองเราหมดเจตนาเมื่อหมดเจตนานะตัวเจตนานี้เป็นตัวสร้างภพสร้างกรรมภพมันจะดับจิตมันจะหลุดออกจากภพมันจะเข้าถึงโลกุตระธรรมเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลนั้นมันเป็นโลกุตระไม่ใช่ภพเพราะงั้นตรงนั้นไม่ได้มีเจตนาให้เกิดพุทธเจ้าถึงสอนนะไม่มีใครจงใจทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้หรอกอันนั้นเป็นความจริงล้วนๆเลยไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้แต่ว่ามันเป็นเองเมื่อมันหมดโลภะเจตนาหมดมโนสัญญาเจตนาหมดความจงใจที่จะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นะของใจแล้วมันอัตโนมัติขึ้นมานี่จะอัตโนมัติได้ก็ต้องฝึกให้มีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติฝึกให้รู้จักเจริญปัญญาอัตโนมัติการเจริญปัญญาอัตโนมัติก็คือพอสติระลึกรู้อะไรใจเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่ต่างหากสัญญาหมายรู้ลงไปว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากระทั่งตัวจิตที่เป็นผู้ไปหมายรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเดินตรวจการบ้านพระเห็นพระองค์หนึ่งผ่องใสมากก็บอกภาวนาดีภาวนาใช้ได้แล้วภาวนาเป็นอย่างนี้คือไม่ได้จงใจแต่ก่อนจะไม่จงใจเนี่ยจงใจมา2ปีแล้วนะแล้วต่อไปนี้ก็จะจงใจต่อต้องจงใจต่อไปอีกแหละเป็นธรรมดาทีแรกก็ต้องจงใจไปก่อนแล้วต่อไปจะเห็นอย่างเนี้ยวันเนี้ยหลวงพ่อก็กระตุ้นเห็นไหมจิตมันไม่มีความเป็นตัวเราหรอก บอกเห็นลางๆเห็นแวบๆนะนี่ไม่ได้เห็นแจ้งไม่ต้องพยายามให้เห็นแจ้งนะถ้าพยายามมันก็คือโลภะเจตนาไม่มีวันเห็นเลยไม่มีวันจะเห็นเลยเนี่ยค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปจนกระทั่งสติสมาธิและการเจริญปัญญาอัตโนมัติมันเกิดขึ้นแล้วตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นเกิดในอริยมรรคปัญญาที่อยู่นอกอริยมรรคยังไม่ใช่ปัญญาที่เป็นโลกุตระเป็นปัญญาอย่างโลกๆอยู่แต่ก็อาศัยมันนี่แหละพยายามหมายรู้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตมันรู้โดยไม่ต้องหมายไม่จงใจหมายเดี๋ยวนั้นแหละถึงจะได้ของดีบางคนนะภาวนาแทบเป็นแทบตายแล้วมันเข้ามาที่จิตเนี่ยแล้วมันเกิดไปหมายรู้จิตว่าไม่ใช่เราขึ้นมาไม่ได้เจตนาเลยครั้งเดียวเท่านั้นเลยขาดสะบั้นตรงนั้นเลยก็มีนะอยากเราค่อยๆฝึกไปวันนี้เทศยากไปไหมเนี่ยถือว่าเทศฉลองชัยชนะเมื่อวานนี้ศรีราชามีโควิด1คนเท่านั้นนะ ต้องเทศฉลองชัยชนะหน่อยแต่วันนี้ได้สักโหลหนึ่งก็แย่เลยนะพรุ่งนี้เราจะมาเทศเรื่องพ่ายแพ้นะพยายามฝึกเข้าฝึกตัวเองให้ดีฝึกไปฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ไปดูตอนรีรันเอาดูซ้ำๆไปแล้วก็ค่อยดูของจริงเอาอย่าว่าแต่โยมทางบ้านเลยพระอยู่กับหลวงพ่อใช้เวลาตั้งสองปีถึงจะเห็นมันไม่ใช่ง่ายๆนะบางองค์ตั้งสิบปีแล้วยังไม่เห็นเลยก็มีแล้วแต่สะสมมาขนาดไหนบุญกรรมทำมาขนาดไหนเลิกไม่ได้หรอกยุติธรรมที่สุดแล้วเวลาสอนหลวงพ่อสอนให้เหมือนๆกันสอนโยมหลวงพ่อก็สอนเหมือนๆกันสอนพร้อมๆกันไม่ได้สอนมาทีละคนหรอกนะสอนพระในวัดเนี่ยก็สอนพร้อมๆกันสอนเท่าๆกันเรียนอย่างเดียวกันแต่บางคนนะก็กรองธรรมะไว้ได้เยอะบางคนก็กรองไว้ได้น้อยบางคนก็ปล่อยทิ้งไปหมดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวเองละหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ของหลวงพ่อแล้วนะสอนให้แล้วอยู่ที่เราแต่ละคนจะรับไว้ได้แค่ไหนทั้งพระทั้งโยมแหละบางคนอินทรีย์หยาบมันก็เหมือนเรามีตะแกรงตาห่างๆมันก็กรองธรรมะที่ละเอียดไว้ไม่ได้ก็ได้แต่ธรรมะหยาบๆบางคนนะตะแกรงมันละเอียดขึ้นก็กรองได้ละเอียดบางคนมันละเอียดแบบผ้าขาวบางซ้อนเจ็ดชั้นนะกรองละเอียดจิ๊บเลยเหมือนน้ำอัฐบาลเงี้ยน้ำผลไม้คั้นคั้นมาไม่ผ่านไฟด้วยนะคั้นแล้วลูกต้องไม่โตเกินไปนะถ้าเอาสับปะรดมาคั้นเนี่ยไม่ได้นะใหญ่เกินไปนะต้องไม่โตขนาดลูกมันปิดพวกนี้ถ้าคั้นเอาน้ำมากรองด้วยผ้าเจ็ดชั้นน้ำที่ออกมาเนี่ยดื่มได้ในเวลาวิกาลนะอย่างนั้นมันละเอียดงั้นเครื่องกรองละเอียดนะมันจะได้ของที่ละเอียดประณีตเครื่องกรองหยาบมันก็ได้ของหยาบแต่ใหม่ๆมันก็หยาบทุกคนแหละค่อยๆฝึกไปแล้วมันค่อยละเอียดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาว่ากันไม่ได้วันนี้พอสมควรแก่เวลา